Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Tajna.
Poštovane deco, poštovani odrasli, otkrivači tajni danas se bave zdravljem. Inače je važno biti zdrav, a naročito je važno uživati u raspustu. Zdrav, mi smo se složili s tim. Evo, devojke, zašto je važno, zašto je najnezgodnije biti bolestan kad smo na raspustu? Ko će?
Pa, za mene je nezgodno zato što kad je raspust, ja volim da se igram sa drugarima i ne volim da budem bolesna i da sedim kući.
Kajo?
Pa, isto kao Manu, uvek je nezgodno biti bolestan, zato što slobodan si na raspust i više je bolje kada se igraš sa drugarima nego da se sam sediš kući.
Pa, meni je najčešći problem na raspustu kada sam bolestan, jeste to da svaki put kada vidim nekog da se odmara, da ide na neki odmor i to, a ja sedim kod kuće, ponekad mi mnogo prave zazubice.
Da. Sa nama je i pravi pravcati zdravolog, doktor Jasna Zečević. Doktorka, dobrodošli. I nekako kažemo da je Marfijev zakon, da smo bolesni baš za zimski raspust koji je kraći i obično provedemo pola raspusta u krevetu. To je nekako Marfijev zakon i ne znam da li da to objasnimo samo tim zakonom ili postoji nekakvo drugo objašnjenje.
Pa nisam s Marfijem razgovarala, da produbimo temu.
Aha.
Ali to je zato što je takvo vreme, jel? Zato što je hladno, što se temperatura raste, pada, pogotovo ovo poslednje vreme, ne možete da se obučete kako treba, u toku dana se po trigodišnje doba promene i normalno češće su prehlade, češće se deca i razbole nego leti kada možemo da idemo golišavi ceo dan.
Ali taj raspust je kratak i onda mi se danas trudimo, teme nam je u stvari biti zdrav, naročito na raspust. Ovo ja da kažem, u studiju su nam i to su današnji otkrivači tajni, Manu, Kaja i Marija, naravno i doktorka Zečević. Teme nam je biti zdrav na raspustu koji je pred nama, samo što nije.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
Kada?
Zašto?
Ništa mi nije jasno.
Eto, izveštolog će nam se priključiti. Imamo i zootehnologa i šumskog dopisnika. Naša tema je biti zdrav na raspustu i uopšte zdrav život. Kako? Kako da živimo zdravo? Pitamo se danas, ako želite da nam se priključite. 322-5299, pozivni broj za Beograd je 011. Ostanite sa nama do 14 časova. Ovo je emisija Poštovana deco.
Otkrivači tajni u akciji!
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom, ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, slučajno sam. Je, 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 je.
Kad bi meni dali kišo, brat,
ja ga ne bih potrošio sam.
Pola mesta ja bih dao nekom,
je to tak a slučajno sam.
Kišilo bi dok mi koračamo.
Mi koračamo, pola tamo, a pola ovam.
Stavili bi dan pod kišobran.
Kišobran, ja i to par, a slučajno sam.
Dobar, a slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
Akcija nam se zove Zdravlje, raspust se približava i mi se pitamo kako da dočekamo raspust zdravi i uopšte kako da budemo zdravi za raspust. Devojke, školska godina je koliko imate vremena, uopšte kako provodite slobodno vreme, ali ga imate dosta ili ne i kako to?
Pa ja baš i nemam toliko dovoljno vremena, retko kad imam vremena da se opustim i igram u nečijem društvu ili tako.
Dobro, a kako, zašto?
Pa, peti razred je dosta težak, razred. Da, pošto sam ja peti, dosta težak jer ima baš puno oblasti i puno su teže oblasti nego od prvog do četvrtog i zbog toga retko kad imam vremena i da se poigram i to.
Baš nemaš vremena?
Pa nemam.
I onda jedva čekaš raspust?
Jedva čekam raspust.
Dobro, kad dođe raspust, šta sve planiraš?
Pa, uzmem neko svečice i neki papir i onda jedan dan pa razmišljam šta će se da si igram i onda se tako opuštam i onda 2-3 dana već pri kraju raspusta se obnavljam i onda kreću.
I onda se
učenje.
Opet vraćaš u neko u učenje. Jel planiraš da ideš neku napolje nešto?
Pa planiram da
na neki
odlazim
sneg, ako
na neka
uopšte,
pa da, da razmišljam negde da idem tako da se malo zabavim, malo opustim, da ne razmišljam više u školi.
Aha, dobro. Vas dve ste treći razred, Manu i Kaja, je li tako?
Da.
Dobro, kakva je situacija kod vas? Ili isto ima toliko da se radi ili imate vremena malo za svoju dušu?
Pa u trećem razredu nema toliko da se previše uči, ali jeste malo teško. Ali obično kad su školski dani, ja kada dođem iz škole, ja prvo dođem kući, malo se odmorim i onda učim malo.
Mm-hmm. Ali imaš vremena ono da ideš da se igraš napolje?
Pa nekad imam, da.
Mm-hmm. I koristiš to vreme?
Da, koristim.
Imaš ono s drugarima i tako to?
Da.
Mm-hmm. Kajo?
Isto u trećem razredu nema baš toliko da se uči, ali nije baš ni toliko lagano sad. Mm-hmm. Ali, ja posle škole isto odem kući i malo se pojedem, pojedem večeru
i posle idem
na trening.
A na trening, dobro, što treniraš?
Pa trenirala sam klasičan balet,
mm-hmm.
a sada treniram jazz balet.
Mm-hmm. I to je zdrava priča, da? Devojke, jel treniraš neko nešto ovde?
Ja treniram isto jazz balet i tako gimnastiku.
Mm-hmm.
Ja sam trenirala plivanje, ali više ne mogu pošto već krenula škola, ali uglavnom bi želala da već krenem, da idem u jahačku školu i po neke tako trenirim.
Tako nešto te zanima, dobro.
Pošto ja obožavam životinje.
Mm-hmm. Doktorka, koliko je, evo, zdravolog, odnosno pedijatar, doktorka Jasna Zečević je s nama. kakva nam je sad, evo sad pričamo o tom nekom slobodnom vremenu, škola, vidimo da je, da je ima dosta, što bi se reklo. Kakva je, da, evo kaže, Marija ima obaveze oko škole i tako to i tako to.
Dobro, Marija je peti razred i stvarno kad se pređe na razrednu nastavu sa svime drugačije i velika je promjena i treba se dokazati pred puno profesora, tako da nju stvarno razumem. Međutim, programi jesu preopširni za našu decu, to svi znamo, ali su ipak rađeni za prosek, tako da deca mogu da stignu da završe svoje zadatke i da se neko nađu slobodno vreme. To naravno oko te organizacije treba roditelji da se postaraju, jer ja znam i po svojim unucima, sad će, pa sad će ovo, pa sad će, pa prođe sat jedan dok ne počnu da rade ono što treba, a taj mogli sve i da završe i da imaju slobodno vreme i da se igraju. Tako da može
koliko
uvek
je
da
važno to
slobodno
neko
vreme.
Slobodno vreme. Evo ovdje smo čuli pesmu kad bi meni dao jedan dan ja ga ne bi provodio sam. Koliko je važno da imamo društvo kada govorimo o zdravlju.
To je jako važno za ljude uopšte, a pogotovo za decu. Ovni se uče dobroj komunikaciji, empatiji, mnogim dobrim stvarima kad se nalaze u društvu, bez obzira da li su sve to dobra deca ili da li imaju one nevaljale dece koja izazivaju i vole da se prepiru i da se potuku, sve je to dobro za neko odrastanje, ali čini mi se da se deca sve manje druže. To je i sistem, čitav način života današnje porodice je kriv, a ako smem odmah da primetim, pošto me to kolje kompjuteri i telefoni, ja mislim
prave
da će upropastiti generacije i generacije, jer deca kako dođu kući ni ne skinu jakne, hvataju se tableta ili telefona, počinju da kuckaju, više vole da se sa drugovima dopisuju nego da se vide uživo, a to nikako nije dobro. Ostaće emotivno uskraćeni, mislim, u svakom slučaju nezgrapni u komunikaciji, a da ne govorimo o tome da će nastati usamljenici koji će kad tad u stvari biti jako nesrećne osobe. Evo, ja sam htjela da kažem baš primjer, pričala sam s vama pre emisije, kad je pao prvi snijeg kod mene na krstu, je stvarno bilo lepo, belalo se sve, ja sam izašla sa unukom u podne, nijednog jedinog deteta nije bilo na polju. Pre toga, sećam se par godina pre toga, čim padne
bez
sneg,
obzira na školu, puno je nam
vrvi od dece, svi su vjerojatno sedeli za kompjuterima kod kuće,
da, ili radili zadatke, da, sve jedno. E, da li tačno, devojke?
Pa da, jednom kada imam slobodno vrijeme posle škole, nekad pozovem prijatelje da dođu kod mene. Sad neki moji prijatelji stalno me pitaju da igramo igrice i iPad. To je bilo sad na prošlom zimovanju za raspust. I ja sam mislila da će oni da dođu, da se mi lepo igramo, da ne budemo na telefonima i to, da se ne kuckamo, zato što konačno imamo baš puno vremena da se družimo, da se vidimo. A oni su mi stalno tražili telefon, pa sam onda ja odlučila da sklonim telefon, i da nema više telefona za nedelju dana.
Kajo, ti ideš i na sport, ideš i na jazz balet, si rekla, tako? Koliko ti voliš, mislim, ono, kad dođeš u društvo, ili se kuckaš, što kaže Manu, ili voliš da se igraš nečeg drugog?
Volim da se igram.
To je važno, da?
Da.
Koje su to igre koje ti voliš?
Pa, nekad se igramo malo napolju, a i često igramo i društvene igre.
Koje je tebi omiljena?
Pa, igramo stalno igru života. Aha. Ili ne ljuti se čoveče.
E, se ljutite kad je ne ljuti se čoveče?
Ne.
Ne, da, čakaj da se ne ljutimo, da.
Da.
Emisija Poštovana deco, mi smo u znaku zdravlja i evo počeli smo od tog zdravlja koje nam negde dolazi od tog nekog duševnog ili, jel tako?
Da.
Što ima veze sa našom psihom? Ima veze da smo nasmejeni, pre svega.
Jeste, pa kažem, kad psihički problemi utiču i na fizičko zdravlje. Tako da je to jedna neraskidiva veza postoji, ne može se odvojiti jedno od drugog. Naravno, govorimo o psihički zdravoj deci,
naravno,
koja ne nose genetske ili ne znam šta, neke bolesti, nego zdrava deca koja, ako su pod presijom psihičkom i bilo koje vrste osjeća se to i na fizičkom zdravlju.
I opet u sljedećem segmentu ćemo malo pričati koliko je tu sport važan, evo devojke ovdje treniraju, tako da o tome ćemo isto govoriti. Emisija Poštovana deca.
Igore, idemo u društveno snaganje.
Zove zdravlje i evo negde smo u susret raspustu. Kad je raspust? To je sad ovih dana, ali tako? Još koliko?
Raspust je 31.
31. To znači da sljedeću nedelju ste u školi i onda je posle raspust.
Da, samo do srede.
Mislim. I to je do srede kod vas u školi. I onda uživanje. Uživanje je fantastično, da, i želimo da dočekamo naravno taj raspust zdrav. Idemo, sad vam pomenuli smo da idemo na sport. Devojke, vas dve trenirate. Šta ste rekle da trenirate?
Pa mi treniramo jazz, balet i gimnastiku. Mm-hmm. Ja sam prošle godine bila u nekoj drugoj plesnoj školi, pa sam se onda pridružila moje drugarici Kaj da idemo isto da malo
da se zajedno.
Zato što sam htjela da naučim i gimnastiku.
Mm-hmm. Kajo, koliko si već dugo u jazz baletu?
Pa jednu godinu. Ovo mi je sada druga godina da treniram.
U koje dobe trenirate? Kad vi to trenirate? Kad su treninci?
Pa utorkom i subotom je bilo kada sam tek došla, a sada pošto i su došle i moje drugarice, idem i utorkom i sredom i subotom.
To si ti povela drugarice. I odmet je lepše, da?
Da.
Pa naravno. E sada, kad idemo na to zimsku tu priču, pa kad smo oznojeni, pa da li treba da se obučemo, pa tako to i tako. Šta vi mislite o svemu tome? Šta obično kažu? Kad se tu prehladimo ili ne prehladimo ili šta se tu događa?
Pa, na primjer, kad izađemo sada na zimski raspust, naprimjer da se grudvamo ako je baš puno snega, i pošto najčešće imamo one krzmene jakne pa se oznajemo, vrlo često bismo trebali da posle igre dođemo kući i da ne uđemo odmah u toplo, već da kad uđemo da se odmah okupamo, jer znoj možda nam dođe do, na primjer, neke upale ili tako toga.
Aha, misliš da je to problem? Ne znam, doktorka, ali ima to neke...
Ja obično, mi je hladno, kada mi je vruće i dođem kući, i se uvek presvučem.
Aha, dobro.
Ili kad sam u sred igre, onda ja kažem da sam se uznojila i onda uđem lepo ili u taj restoran ili u kafić gde god i onda kupatilo se promenim, zato što meni mama uvek priča da je jako bitno da se promenim, da se ne bi razvolela, a ipak i raspust je, ne bih htela se razvoliti.
Ne bih htela da se razvoliš, naravno. Kajo, jel ti isto preslačiš ili ti je to dosadno?
Pa, ponekad, ali retko kad, zato što ne znojim se baš mnogo, ali desi se.
Doktorka, šta da radimo tako kad smo na snegu? Valjda će pasti taj sneg za raspust, valjda će nešto da se dogodi ili ćemo otići negde na neko zimovanje. Da, i sad deca se oznoje, naravno. To sad važno da se preslačimo ili šta da radimo?
Pa, Manu je lepo rekla, važno je, znači, dok se igraju napolju, trče, skaču, neka to rade, neka hoće, ali čim se vrate kući, ne moraju da se kupaju, ali moraju da presvuku vlažne.
Da se ne osuši to.
Da se ne osuši na njima, da se obuku suvo. I važno je da se adekvatno oblače. Znači, kad idu napolje da se igraju, jurcaju, sankaju, ne treba da imaju perjane jakne i dva debela džempera ispod. Dovoljno im je jedan duksev i majica ispod i perjana jakna. Jer prvo što ih ograničava u kretanju, a čim ih ograničava u kretanju, znači potrebno im je više energije za to kretanje, samim tim će i više da se oznoje i naravno preklade.
Da, to bi mogli negdje i mamama da kažemo i bakama da se ne pretopljavaju deca. Da?
Kod nas je to veliki problem. Moj profesor s fakultete volao da kaže kod nas vole da dinstaju deca na tiho. I to je tačno. A to ne valja nikako, pogotovo čak i nama ako je hladno malo, deci nije jer su ona aktivnija, ne kreću se stalno. Znate koliko puta verovatno ste vi videli vodi mama bebu u šetnju koja je obučena, prekrivena ne znam čim, a mama ima majicu sa kratkim rukavima. Mislim, zašto ona zaključuje da je bebi više hladno nego njoj?
Da,
ne
da.
Mogu da shvatim.
Dobro. I sad idemo na imunitet. Sad dođu smo do tog imuniteta i sad kažu, ako imam jak imunitet, bit će mi onda ok. Šta je to zapravo imunitet?
Pa, imunitet je u stvari neko dešavanje u našem organizmu, to jest održavanje vitamina i svega ono što je potrebno u našem telu, jer manjak nekog, na primjer, vitamina može da nam dođe do nekog
Da se taj čuveni
telo.
Imunitet smanji.
Da.
I sad kod tog čuvenog imuniteta, Manu, ti si rekla da ti nešto zdravo živiš.
Da,
šta
meni
to
mama...
Šta to znači živjeti zdravo?
Pa, živjeti zdravo znači da kada jedeš, da jedeš, na primjer, neprskanu hranu i, na primjer, meni mama svake noći kada imamo večeru, pre svega, jedem supu, domaću pileću supu, a kada dođem, na primjer kada dođem iz škole, ja uvek, ili kad sam sa prijateljima ili nešto, uvek uzmem sodu bikarbonom i rasperem grlo, da ne bude puno bakterija, a i onda posle toga kada prođe malo vremena, pijem zdrav sok, u kome ima šargarepa, spanać i tako te
stvari.
To mama
stvari. Tedi, tako?
Da,
dobro.
I moringu.
Šta je moringa?
Moringa je kao neki zdrav prah. Nešto što ima u sebi, što je jako zdravo.
A od čega je? Od čega je?
To nisam baš sigurna.
Ne znamo, baš moramo da proučimo
šta
je to.
Da,
ja nisam čula, Manu, naučila si nas nečemu, moramo da pogledamo šta je to.
Da.
Kajo, kako ti podižeš svoj imunitet? Kažu da ako imamo jak imunitet, onda smo onda zdravi.
Pa,
onda može sve, virusi i sve oko nas da bude i ništa nam ne može, a?
Pa, ja za doručak, evo na primjer, ili jedem ovsenu kašu ili žitarice, one pahuljice, ali ponekad retko kad jedem sendvič.
Dobro, ne voliš sendvič ili?
Pa onako.
Onako, dobro, to ti uvale pa ti kao ne pojedeš.
Da. Da.
Dobro, doktorka, šta je to sad imunitet? Kažemo, ako imamo imunitet, onda je to... Kako uopšte s imunitetom
mogućno sposobnost organizma da se odbrani od infekcije, a brani se od infekcije imunim telima, znači onim leukocitima, različitim vrstama leukocita, makrofaga i sada da ih ne nabrajam, koji se u telu stvaraju i koji se bore protiv tih agenasa kada dopre organizam da ne bi izazvali bolest. E sada, ako naravno se radi o zdravoj deci, znači da nije u pitanju neka urođena imunodeficijencija, znači da je nemogućnost stvaranja tih imunih tela, onda svaki postupak sa detetom doprinosi očuvanju ili ugrožavanju tog imuniteta. Znači, ako je dete suviše zaštićeno i držano u sterilnoj sredini, ako mu se ne dopušta da ne pokupi ništa sa poda, da ne pomiluje psa, da pere ruke kada dodirne bilo šta, on će ostati oštećenog imuniteta, ali imunitet, odnosno imuna tela, nastaju u dodiru sa infekcijom. Ne može organizam da proizvodi imuno telo protiv nečega što nije osetio i nije video. Znači, jedan normalan život bez preterivanja, bez prezaštićivanja deteta doveće do toga da mu je imunitet dovoljno snažan da ga odbrani od ovih najobičnijih infekcija, međutim dešava se kad je infekt jako virulentan, da organizam ne može odmah u početku da se izbori, doći će do pojave infekcije, ali će nastati imuna tela brzo da se stvaraju i dete će brže mnogo da ozdravi nego neko drugo koje je tako prezaštićeno.
Naravno. Bivalo. E sada kad je tu hrana u pitanju, ovdje smo čuli i sokići i sve to, naši gosti izgleda sve to znaju.
Da.
Potpuno su i neki su, rekli smo, voda, pa ne znam, soda bikarbona, pa tako nešto reče, sve smo to
jeste,
čuli.
Jeste, Manu je to sve lepo objasnila.
Jeste,
okay.
Kako je sve
nego,
to.
Ja sam tada kažem da kod nas se hrani malo suviše pridaje značaj kad su mala deca u pitanju. Znači, ono, do 2-3 godine nikad vam se neće poželiti majka da dete ne govori ili ne hoda, ali nije pojelo 3 kila hrane. Ja od toga dobijem ospice, prvo što ne valja pregojiti decu i silom ih hraniti, drugo što tolikom pričom o hrani, kod deteta se stvara negativizam i on automatski hranjenje prihvata kao jednu neprijatnu stvar i odbijaće i onda kad je stvarno gladno. Znači, prema hranjenju, prema obrocima treba se odnositi sa svim normalno kao i prema ostalim stvarima. Jesi gladan, hoćeš da jedeš, jedi, nećeš da jedeš, jašćeš posla, ali važno je da je dete uobročeno, znači ne odnosi se na malu decu, nego i na stariju, da u određeno vreme se jede posle određenih sati, kada će to biti, koliko i kakav će se raspored natrpati, to je individualno, zavisi od deteta. Ima dece koje ujutru ne mogu da jedu, kao što ima i odraslih, nego tek posle 3-4 sata. Tada će popiti ili sok ili nešto drugo, pa će im se dati doručak kasnije. Ne valja uveče pretovariti stomak pre spavanja, jer varenje ne može da se obavi kako treba. Posle večere bi uvek trebalo malo prošetati, protrčati i tako, eventualno neku času soka ili mlijeka popiti pred spavanje i to je to. A ostalo je sve individualno. Ako dete ne voli neku vrstu hrane, to mislim na bebe pa nadalje, ne treba ga siliti. Ja prve batine i najgore sam dobila od moje bake kad se mi ispljuvala punim ustima spanaća. Ni dan danas ne mogu da ga vidim očima. Moja deca ga vole, ja im spremam, ali ga ne gledam.
Dobro. E sad idemo kod slatkiša. Ima neko da ne voli slatkiša ovdje u studiju? Marija?
Pa ja volim slatkiše, ali pojedine baš i ne. Naprimjer, čokoladu volim, ali ne svaku.
Ne svaku?
Ne volim lešnike, ne volim kad je čokolada prepuna kikiriki, ja to ne volim, ne mogu ni da pogledam.
Dobro, devojke, ali ima?
Ja ne volim one bombone. Ne gumene, nego neke kao bombonice, one što dobiješ ili na rođendan.
Dobro, a kako stojimo s čokoladom? Volite čokoladu?
Da.
Da, Kajo?
Ja volim.
Voliš čokoladu. Idemo na zaštologa koji se bavi. Evo samo pitamo doktorku. Doktorka, treba da volimo čokoladu ili ne treba?
Treba da volimo. Naravno, ali ne treba preterivati.
Da, sve umereno. Idemo sve na zaštologa.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
Kada?
Zašto?
Ništa mi nije jasno.
Zato što ja tako kažem.
Ništa mi nije jasno.
Verujte mi na reč.
Ništa mi nije jasno.
Kako je ukusna ova čokolada? Hoćeš malo?
Kakva ti je to čokolada u šerpi?
Rastopljena, mama je pravila kolače, pa sam ja dobila da poližem šerpu.
To ti je znači crna čokolada.
Aha, nego malo je gorka, ali bolje što nego ništa.
Ja obožavam crnu čokoladu. Sačuvaj malo iz te šerpe. Od nje se pravi piće, topla čokolada. U stvari, pre nego što je uopšte čokolada počela da se proizvodi u čvrstim komadima, ljudi su uživali u ovakvoj tečnoj čokoladi.
Svašta, meni je lepša čvrsta. Ali nije loša ni ova.
Stari Asteci izmislili su to piće. Oni su kuvali izdrobljeno zrno sa kakao drveta i pili su je hladnu i jako začinjenu.
A čime su je začinjavali?
O, raznim začinima, čak i biberom.
O, grozno, biber u čokoladi.
To su piće otkrili španski osvajači i njima se biber isto tako nije dopao.
Pametni ljudi.
I oni su pronašli novi recept. Kuvali su kakao i pre nego što bi bilo gotovo, dodavali su mu šećer.
To je već bolje.
I Španci su tako mislili, a tajnu svog novog pića čuvali su punih 100 godina. Tek sredinom 17. veka Francuzi su otkrili da se od te tople čokolade može napraviti čvrsta.
Kako je ukusno.
A znaš li kako se u stvari pravi čokolada?
Kaži.
Zrele mahune sa kakao drveta se isecaju, plodovi se vade iz njih, suše se na suncu i šalju u fabriku čokolade.
Jel?
Tamo se prže i melju i iz te smese se izdvaja ulje koje se zatim stvrdne i to je ta crna čokolada koja se koristi za kolače. A ako se doda šećer i mleko, ona postaje mlečna.
Što je dobro.
Daj sad meni malo te čokolade.
Nema.
Kako nema?
Pa nema, sve sam olizala kad ti samo pričaš i ne prestaješ.
Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kralj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš mači zadatak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta je do zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, da te nije strah, mi bacaš kralj. Idi da piješ, idi da gineš, to je vata naše krune plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj. Staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevo nam propada.
Puški, hele, potice, svako nosi skupo kopčio, i na bolu osvet propada.
Zlo i naopako tako, a ti bi rastan zamom samo, al ček slede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param pača ima da bude takom paku, pa će zmaj da pati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Oh,
Akcija nam se zove Zdravlje, ide zimski raspust i mi bismo voljeli da budemo zdravi. Naravno, uvek da budemo zdravi, jer naročito za raspust se slučajno ne razbolimo. I evo, dođe smo do one teme škakljive kućni ljubimac. Marija ima kućni ljubimac, ali tako?
Da. Ja imam morsko prase, koje je jako slatko.
Dobro.
I imam psa. Inače, postoji baš puno vrsta morskih prasića kao i pasa.
Dobro, to sve držiš u kući, ili tako? I morsko
da.
Dobro, i pas je u kući, ili da? Devojke Kaja i Manu nemaju pse, a kaže, želeli
ne.
Biste, ili da?
Moja mama obožava pse i životinje, ali ne voli uopšte bilo koju životinju u stanu.
Dobro, i ti baš nisi zadovoljna tim, ili da?
Ne, ja bih htjela da imam, mislim, ja sam rekla da bi se brinula o njoj i sve, ili njemu, ali
ne
tako sva deca govore, naravno, ali ja stvarno bih htjela i stvarno bi se brinula, vodila bi ga napoje svake sekunde, evo, mama, ako mi
obećavam,
daš... Obećavam ti, evo, rekla sam to uživo.
Eto, Kaju, i ti isto tako?
Da, isto kao...
Manu, jesi i ti obećala da ćeš ga voditi napolje?
Pa, ja sam inače obećala moje mami da će ga voditi napolje i šetati i sve, a uglavnom se ispostavilo da sam ja to radila sve dok mi se pas nije nekako dosadio, ali uglavnom ja ga još uvijek volim i još uvijek ga šetam.
A, još uvijek ga ti šetaš, dobro, dobro. A onda samo kad ti želiš ili?
Pa, kad mi ili neko kaže ili kad ja želim inače.
Aha, dobro, dobro. Dakle, evo, doktorka je sa nama. Doktorka je inače Jasna Zečević veliki ljubitelj i jedna od, dakle, pedijatra koji se zalažu za to da pas donosi zdravlje, odnosno životinje, kućni ljubimci.
Da, zala, i to je dokazano, nije nikakva moja izmišljotina,
da,
nego to je dokazano. Evo, baš sam razgovarala s vama da je profesor direktor dečje klinike na jedan divan tekst o psima i zdravlju koje oni donose deci i porodici stavio na internet i ja mislim da to bi trebalo svi da pročitaju koji se plaše da drže psa blizu svoje dece. A da utiču...
I to ne samo psihičko zdravlje, nego tako?
Ne, i fizičko i psihičko zdravlje. Pa ja vas sam rekla, to je sve povezano jedno sa drugim. Kada je manja tenzija u kući, kada je lepa atmosfera, kada su ljudi veseli i nasmejani, a morate biti kad imate psa u kući.
Nekako jutro počne.
Jeste, kada dođete i neraspoloženi i umorni sa posla, a pas se u piški od sreće što vas je video, sve vas to prođe. Znači, situacija u samoj kući, atmosfera u kući je sasvim drugačija kad tu postoji kućni ljubimac i samim tim opuštenije, svi su zdravi i veseli. Da se ispostavilo,
ljudi...
izvinjavam se, da i deca koja su imaju alergijsku konstituciju, znači nisu postala iz nekog razloga alergična, da čak i to prolazi u prisustvu životinja.
E da, to su negde, jer roditelji kažu ja oni slučajno zlake i tako to i da. Tako to. E sada, kako odgovaramo na, to, na tu stvar?
Znači što i ne znam zašto se toliko boje dlaka. Mislim, ja dlake jesu nezgodne što morate da ih čistite, ali od njih inače nikakvog zla nema, mislim, drugoga. Alergija je na pse ili na mačke je zbog antigena koje oni nose u sebi, naravno na dlakama isto postoje. Međutim, čak i ako postoji alergija, ako to nije neka težak oblik alergije, mogu da se desenzibilišu i da se ta alergija povuče, da imuni sistem sazri, da ne pravi problem organizmu, nego da ga štiti, što se događa kod alergije.
Znači, evo da kažemo roditeljima da se opuste.
Neka se opuste, neka puste decu da se druže sa životinjama.
Da uživaju sa svojim životinjama.
Naravno, mora se voditi računa o životinji, to uvek kažem, to je velika obaveza i košta i sve to stoji. Mora se redovno vakcinisati, redovno lečiti, kao sa svakim članom porodice, kupati i voditi računac i onda nema nikakvih problema.
Naravno. Doktorka će nam danas biti i zootajnolog. Zootajna. Dakle, zootajnolog, doktorka, vi jeste pedijatar, ali imate praktično čitav život životinja.
Jeste.
Koliko životinje, mislim, mogu u nekim normalnim uslovima, kad ih vakcinišemo, kad vodimo računa o svemu tome, da prenesu bolest ljudima?
ako su vakcinisane, ako su pod kontrolom.
Ako su vakcinisane, praktično ne mogu.
I od glista da se čiste redom.
I da se čistog glista, mada retko koje gliste pseće ili mačije napadaju čoveka. Osim ehinokokusa, naravno, koji jeste opasan, ali i za to postoje vakcine, daju se psima i mačkama.
Naravno, to ono redovno čišćenje.
Redovno kad se čiste, aha, da onda nema nikakvih problema. Tako da ne može, čak pljuvačka pasa sadrži probiotike. Koje, zato mislim, aha, često vlasnici pasa daju ako se poseku ili nešto psu da mu oliže ranu, znači ne boje se infekcije. Ja stvarno nikad nisam imala, imala sam ujedene dece ili u igri ili stvarno ujedene, nikad im se te rane od pasa nisu inficirale, a jednog kolegu zubara je ujeo pacijent slučajno, zabolalo ga pa ga ujeo, on je dobio limfadenitis, lečio se 3 mjeseca.
Znači čoveka dujede.
Čoveka dujede, mnogo je gore nego kad dujede pas.
Da.
Tako da znači postoji mogućnost, ali ako se svemu vodi računa...
Naravno, neće. A jel možemo mi njima da prenesemo? Dakle, našim kućnim ljubimcima koji imamo ono, virus
ne,
i tako no, to,
oni,
to.
Prvo što njihov imunitet sasvim drugačije reaguje nego naš, da to oni mogu da jedu spoda, mogu ovo, pa im ništa od toga ne bude, jel? A drugo što su virusi specifični, mislim, idu na... Sem tih kod zoonoze što sam pomenula, idu na određenu vrstu životinje.
Emisija Poštovana deco, mi smo u znaku zdravlja.
Na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy. Sevali su blicevi pravo u lice, najvećeg lovca na lisice i ptice. Teli su tajnu da čuju baš svi, da kontesa Mili iz Londona odlazi. U Irsku će poći Mili O'Healy, da trči on svore po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi, na obalu gde žive mali setevi. Dok jutro si z novinskih pera da je O'Healy proglašen za sera. Nije mala stvar za uvek voleti najlepšu kuju u Britaniji. U Irsku će poći Mili O'Healy, da trči uz more po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi, na obalu gdje žive mali seteri. U Irsku će poći Mili O'Healy, da trči uz more po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi, na obalu gdje žive mali seteri.
Otkrivači tajni u akciji!
Akcija nam se zove zdravlje, evo ide zimski raspust i valjalo bi da se ne razbolimo, ni onako ništa malo, da budemo potpuno zdravi. Devojke, vi planirate da idete na sneg, da ako bude bilo snega?
I da, dobro. Ja planiram da idem na Kuponik.
Dobro.
I da tu skijam po cijel dan.
Dobro.
Do 4, zato što su valjda na Kuponiku do 4 otvorene staze.
Dobro.
I onda tako se malo odmorim i onda idem sa drugaricama, ja sam videla da će biti neki moj drugarica.
U, lepo, u društvu se, znači svi se,
da.
Dobro. Kaju, i ti isto ideš na skijanje, da?
Da.
Dobro. I ti ideš sa školom, je li tako?
Da.
Divno. Kako je lepo? Lepo je ići sa društvom?
Da.
Dobro, i učiteljica?
Da.
Svi. I tu onda potpuno vodite računa, ono što smo rekli, ono preslačenje i tako to i tako
da.
To. Dobro. Znaš da skijaš?
Znam.
Dobro. Isto si naučila u školi ili kako? preko škole ili?
Pa ne, kad sam bila mala.
Već si naučila i ti da. Odlična si sve u tome.
Ali ne baš toliko mala, možda 6-5 godina.
Dobro, a šta možemo sve, znači bit će tamo snega u svakom slučaju kad idete, šta još može da se radi?
Pa igrat ćemo se, mislim jedno veče u snegu, ali po ceo dan skijamo, a imat ćemo i bazene tamo.
Divno. Vi ćete uživati i Marija će da klizel, da, u Beogradu si.
Pa da, ja ne planiram nigde da putujem, tako reći. Pre ću ostati ovde da klizam i to zato što mogu baš da se zanesem kad negde odem, ne mogu onda da se odvojim od tog mesta.
Ne možeš da se odvojiš, dobro, da. Onda ti je sigurnija varijanta ovako.
Ja baš ne znam baš.
Evo, idemo u šumu, evo ja planiram da sad idemo u šumu, tamo nam se uključuje šumski dopisnik.
Šumski dopisnik.
Bože Mandić nam se javlja s rudnika. Božo, kako je kod tebe?
Pa, kod mene ima snega.
Ja, divno.
Jeste, divno, beo je i meni je žao što u Beogradu nema snega, zato što mislim da bi deca bila sretnija.
Naravno.
I ovo što sam čuo i tako dalje, sneg u januaru, u februaru zaista je normalna pojava.
Naravno.
I lepo je da deca što više idu van grada, da bi bila deca i da bi mogli da se igraju i da mogu da...
Božo, kako je u tvojoj šumi trenutno kad ima snega? Malo nam onako daj neku sličicu.
S jedne strane je sneg, to je po zemlji, a s druge strane je sunce i predivno je i oko 10 stepeni je, ne možete da verujete, u januaru, ali prelepo je u tom smislu da zima treba da bude zima.
Naravno.
A sad vidjet ćemo šta će biti i šta se dešava i tako dalje. U svakom slučaju ja živim neki svoj život ovde u šumi i šaljem tu neku poruku da je što bitnije da deca i roditelji se vraćaju prirodi i da postaju prirodni ljudi i prirodna deca i da se igraju i da zima bude zima, da proleće bude proleće, leto leto. I da ja u ovom trenutku eto cepam drva.
Dobro. Aha.
Maja,
aha.
Imam sekiru, imam panj, cepam drva, ložim. Bili su mi komšije, skoro pričali smo 2-3 sata jer mi ovde smo svi na 700-800 metara udaljeni jedni od druge, ali se jako volimo i brinemo jedni od drugima i u tom smislu bile su komšije, doneli su mi doručak, ručak, pričali smo, razgovaramo i to bi bilo lepo da deca nastave da se druže,
da uživaju. Hvala ti Bože što si nam se uključio. Ja moram, ajde, da te prekinem i evo samo da zamolim doktorku Zečević da nam kaže jednu onako porukicu, šta da roditeljima pre svega za raspust, kako da onako u pola minuta, ali možete da nam kažete kako da budemo.
Evo, već smo čuli od devojčice i od Bože Šumara da deca što više budu napolju, da trče, da se igraju, da prave sneška ako bude
ako
bilo
bude
snega i da ostave telefone i kompjutere da se odmaraju
da
neko
odmore.
Vreme.
Da se i oni odmore, dakle da uživaju u druženju.
Jest.
Da uživaju u druženju, ako je moguće, napolju.
Napolju, da.
Napolju pre
svega. Moguće je uvek biti napolju.
Naravno. Ovo je bila emisija Poštovana deca, trudili smo se da budemo zdravi, odnosno da pričamo o zdravlju, da slučajno ne razbolimo za vreme raspusta, ne bi bilo zgodno baš. Do sledeće nedelje pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Uživajte.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. januara 1898. godine u Somboru je rođen Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je i izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva Konjović je naslikao preko 6000 slika, mahom ulja na platnu. Fonozapis Milana Konjovića o školovanju za slikara.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog divadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto. Međutim, na akademiji, znate, opet ja bundžija, nisam ja bio zadovoljan sa Bukovčevim korekturama, jer ja sam tražio da me uvede u zakone, da mi razjasni ono što je konstantno u slikarstvu, a ne ono što je njegovo lično. I na primjer, on pri prvoj korekturi meni preporučuje kako ću ja, zašto ja to tako radim dugo, i preporučuje da to napravim lepo, pa to se može prodati. Sad možete misliti kako jednog idealista koji ulazi kao u hram umetnosti u tu akademiju, a profesor ga uči kako da proda sliku. On se nekada sam, tu ja nemam šta da tražim, i napustio sam. I onda sam otišao kod savremenog, odnosno avangardnog modernog češkog slikara Jana Zrzavo, koji doduše nije imao školu, ali sam njemu pokazao crteže i on je kazao, vi ste talentovan čovjek, ja ću vama korigovati tako. I sad on mene prvi upućuje na Leonarda, ja kopiram Leonarda i sad ja prvi put počinjem da učim sintaksu i gramatiku i opšte slikarstva.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je Josif Aleksandrović Brodski, ruski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. Njegova najznačajnija dela su Pesme i poeme, Stanica u pustinji, Kraj predivne epohe, Deo govora, Mermer i Uranija. Optužen za besposličenje, Brodski je 1965. godine osuđen na 5 godina progonstva. Evo nekoliko stihova Josifa Brodskog.
Usnulo sve je, tek 2-3 stiha pričaju, kezeć se do sadnjeg daha, da zemna je ljubav dužnost pesnika, a duhovna ljubav telo monaha. Na koji god mlin da krene voda, uvek se isti kamen vrti. Deliti s nekim život, možda, al s kim da podelimo naše smrti.
28. januara 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.